Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттык радиосунун бағдарламасы менен таныштыруубузду баштайбыз. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестай, алда камтылатын такырыптарды айта кетейин. Казакстан президентинин сенимдүү адамы Нуртай Абыкаев кайтадан Улуттук Коопсуздук комитетинин башчылыгына келди.
Абыкаевдин соңчалыкты мыкты чекиш экендигин эч качан далилдеп көрсөтө алган жок.
Бир нерсе бул Назарбаевдин айткан сөзүн бузуптайт.
Казахстандык баспасөзгө каршы сотто биринчи рет Central Asia Monitor газети жеңиске жетти, бирок анын редактору өздөрүнүн өкмөттүк эмес экендиктерин айтып акталып отур. 4 жылга соттолгон Арман козголосунун жетекчиси Эрмек Нарымбай баштык жарыялады. Казахстан президенти Костанай облусуна барганда бул аймакта түрмөдөгү бүлүккө каршы адистемелик чаралар өттү. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар тыңдайсыздар, соңку жаңылыктар менен таныстырып өтөйүн. Совет Одағының Қазақстан жеріндегі бірінші атом бомбасы сынағына 61 жыл толып отыр. 1949 жылдың 29 тамызында жергілікті уақытпен сағат таңғы 7-де Семей өңірінде Совет Одағы 22 тонналық алғашқы ядролық сынағын жүзеге асырды. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілген. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс болды. Семей полигондағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалды. Қазақстан жеріндегі жүздеген жарылысқа ұласқан бұл сынақтардың салдары аймақта тұратын адамдарға үлкен қасірет әкелді. Совет билігі полигон аймағындағы халықты басқа жаққа көшірмеген, қазірде мыңдаған адам қатерлі ісік жүйке ауруына шалдықса, көптеген сәби мүгедек болып дүниеге келді. 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. Осы күнге орай жексенбі күні Алматы әкімшілігі веложарыс ұйымдастырды. Елдің ата заңының қабылданғанына биыл 15 жыл толып отыр, бірақ 2007 жылдың 21 мамырында Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң күшіне енді. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа шексіз президент болып сайлануға құқық беретін заң болды. Қазақстан оппозициясы ел конституциясына енгізілген ол өзгерістер тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған дейді. Қазақстан аумағында Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтіп жатыр. Астанада мерекеге арналып әскери шеру өткізу дәстүрге айналды. Пәкістандық жасақтар мен жұмысшылар жексенбі күні елдің оңтүстігіндегі Тхатта қаласының шетіне бөгесіндер орнатып, қаланы су тасқыны апатынан сақтап қалуға күш салып жатыр. Тхаттаның 300 мыңнан аса тұрғыны су тасқынынан қорғанып, басқа жерлерге көше бастаған. Қаланың ресми өкілі Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында тасқын су қаладан 2 шақырымдай жерде ер азаматтар шаралар жасап, судың көтерілуіне жол бермеу шараларын жасап жатыр деді. Алайда Пәкістанның Синд провинциясындағы Табыр қаласына 1,5 метр су толып кеткен. Өткен ай бойы Пәкістанда су тасқын апаты күшейіп, 17 миллиондай адамға салдарын тигізді. Сондай-ақ Оксфам қайырымдылық ұйымы су тасқын апатына ұшыраған Пәкістанда қайта құру жұмыстарын тезірек бастауға шақырып отыр. Аймақтарды тазалау жұмыстарына бірнеше ай керек болады. Күн салқындағанда миллиондаған адам уақытша шатырларда немесе ашық аспанды астында күнелтуге мәжбүр болады деген алаңдаушылық танытты. Жексенбі күні ағыш Нью-Орлеан жағалауларын қиратып кеткен Кэтрин дауылына 5 жыл толғанын атап өтуде. Дауылда құрбан болғандарды еске алу шараларына ағыш президенті Барак Обама қатысып, сөз сөйледі деп хабарланды. 2005 жылы Кэтрин дауылы шамамен 2000-дай адамның өмірін әкетіп, 1 миллион адам баспанасыз қалған. 5 жыл бұрынғы дауыл салдарларын қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқанда British Petroleum компаниясының Мексика шығанағындағы ұңғымасындағы апат болып, аса көп төгілген мұнай аймаққа үлкен зардабын тигізді. Қытай премьер-министрі Вен Чжиабоның айтуынша, Қытай мен Жапония ғаламдық қаржы дағдарысын бірге көріп, әлемдегі ең үлкен екі экономикалар арасында жаңа сауда кезеңін құру керек. Вен Чжиабо бұл пікірін жексенбі күні Бейжіңде Жапон сыртқы істер министрі Кацуя Окадамен кездесуде айтты. Оның сөзіне қарағанда, Қытай мен Жапонияның аймақтық ынтымақтастықтағы мүдделері ортақ, және де ол екі ел қоршаған ортаны қорғайтын жағдай қалыптастыруы керек деп отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай кеңсесі ақштың ақпарат құралдары жазып жатқан ауғандық үкімет өкілдері Американың орталық барлау агенттігінен ақша алып тұрған деген хабарларды айыптады. Осының алдында The New York Times пен Washington Post басылымдары орталық барлау агенттігі өздеріне қажетті мәліметті алып отыру үшін Кабулдағы ресми өкілдерге ақша беріп отырған деп жазған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезияның Суматра аралында 4 ғасырдан кейін бірінші рет жанартау оянып отыр. Вулканның түтіні 1500 метрге дейін көтеріліп, аймақтағы мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Жанартау күлінің әуе жолдарына әсері туралы әзірге ақпарат түспеді. Суматраның солтүстігіндегі Синабунг жотасы бірнеше күн гүрілдеп өткен түнде атқылай бастады. Иранның барлау министрі Хидар Мослихи швециялық Арифлейм косметикалық фирмасын елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп отыр деп айыптады. Иранның мемлекеттік арнасының веб-сайтында Мослихи Арифлейм Иран жүйесіне қарсы жұмыс жасап жатыр, бұл компанияның экономикалық негізі жоқ деген. Оның айтуынша, барлау қызметтері бұл компания арқылы елдің қауіпсіздігіне проблема жасамақ болған, бірақ ол қандай барлау қызметтері екенін атап айтпады. Осы айдың басында Иран билігі Арифлейм фирмасының Техрандағы кеңсесін жауып тастап, оның 5 қызметкерін қамауға алған болатын. Ауғанстандағы бүлікшілер шабуылынан америкалық 6 сарбаз қаза тапты. НАТО күштерінің хабарлауынша, ол әскерлер Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында сенбі-жексенбі күндері орын алған шабуылдарда мерт болды. НАТО әскерлері оның алдында Ауғанстанның шығысындағы екі базаға шабуылдаған 21 бүлікшіні атып өлтіргендіктерін